Вітаю при мікрофоні Євген Саватєєв. Цього року Нобелівську премію з економіки отримали американські дослідники, які пояснили природу банків та їхні банкрутства. Чому саме ця тема перемогла і ці дослідження, говоримо з Олександром Бондаренком. Він керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. Говоримо про нобелівських лауреатів, переможців з економіки. Це троє дослідників, американців. Вони пояснили природу банків та їх банкрутства. Так. Бен Бернанке, колишній глава Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Ну, як ми можемо перекласти це на нашу мову? Ну, голова Нацбанку, можна сказати так?
Так, звичайно.
Так. А потім ще двоє американських вчених, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвік, вони теж в цій компанії. Що вони зробили?
Дивіться, у них дуже цікаве, дуже ґрунтовне на той час дослідження було. Дослідження вийшло у світ в 83-84 роках, тому йому майже 40 років. І дослідження було сфокусовано на темі банківських установ, як їх треба регулювати і чому саме банки є центральними у вирішенні фінансових криз і подоланні фінансових і економічних рецесій. І сьогодні, коли ми читаємо цю працю, ми економісти і, в принципі, люди, яким цікава економіка і банківська справа, не знаходимо якихось дуже таких нових інноваційних речей. В принципі, всі речі досліджені досить фундаментально. Це те, що банки треба дуже ретельно регулювати. Це те, що ліквідність банківських установ є фундаментальною причиною і економічної стабільності, що не можна звідти швидко виводити всі депозити населення і компанії, які там розміщують.
Тобто, давайте на цьому теж так зупинимось в моменті. Ви сказали, що ліквідність важлива. Давайте ми будемо такі от речі перекладати. Тобто, щоб банк був спроможний виплачувати депозити людям, які зробили вклади. І водночас треба, щоб була гармонія між кредитами, які люди беруть, і депозитами, які оформлюють.
Так, саме от дослідження цих трьох видатних економістів є така сентенція про трансформацію у часі і просторі, що банки здатні трансформувати гроші у часі і просторі. Яким чином трансформувати гроші у просторі? Це ми беремо гроші у населення, наприклад, а видаємо малому і середньому бізнесу. Це значить, що гроші трансформуються у просторі, да? Тобто взяли у одних, віддали другим. Все нормально, так всі працюють. А трансформація грошей у часі, це вони ще назвали таким терміном maturity transformation або трансформація строковості грошей. Тобто взяли короткострокові депозити, ну, гроші у вигляді депозитів, так? Тобто люди принесли там на 6 місяців, на рік, а видали кредити малому, середньому, крупному бізнесу на 2 роки, на 3. Тобто з короткострокових грошей, з короткострокової ліквідності видали довгострокові кредити. І оцей ефект, да, трансформації у часі, вони дуже ґрунтовно описала. Це важливо, тому що і саме це впливає на ліквідність банків, до вашого питання. Тобто, якщо бізнес, а бізнес завжди потребує довгих грошей на мінімальні відсоткові ставки, так, щоб можливо було віддавати ці кредити і бізнес працював прибутково. І саме цей ефект, ну, на початку 80-х ніхто так не думав, да? І цей ефект, що гроші трансформуються з короткострокових на довгострокові, вони класно описали і довели, що саме регулятори і центральні банки у всіх країнах мають слідкувати за ліквідністю банківських установ, тому що якщо я як банк видав 100 кредитів на 5 років бізнесу, а до мене прийшли разом всі мої вкладники, які поклали гроші там на 6-12 місяців, там на півтора року, тобто не на 5 років, і почали
забирати.
Да, забирати, повертати свої депозити, то все, банку банкрутство, да, майоріє за поворотом, тобто точно буде банкрутом банк. І так не можна робити, і має підтримувати національні банки чи центральні банки ліквідність і резервні фонди, і надавати рефінансування для того, щоб не було цих ситуацій, коли всі депозити прийшли і забрали. І вони описали оцю суть панічних настроїв людей, що коли дійсно всі під власні паніці, да, ми як фізичні особи, компанії, в принципі, теж, як, тобто якщо на ринку негативні новини, паніка, істерика, то всі приходять і забирають депозити, і це дуже негативно впливає на перспективу 5-7 років, як буде розвиватися економіка, тому що якщо піде закриття багатьох банків, як було під час Великої депресії, вони цей період досліджують 30-х років, то потім на 5-7 років економіка входить в таке піке, тому що банки – це як джерело фінансування більшості бізнесів, так? То дуже складно без банківських нормальних установ потім піднімати економіку, її розвивати і ВВП нарощувати. Тобто,
а чому Нобелівський комітет, пане Олександре, трошки вас перервав, вибачайте, чому він саме цього року вирішив звернути увагу на цю тему? Хіба зараз у світі є великі проблеми з банками?
Ви знаєте, вони є завжди, проблеми з банками. І,
такі, по-перше, глобальні.
Глобальні, ми стоїмо напередодні якоїсь великої економічної проблеми. Тобто останні там вже 2-3 роки всі провідні економісти і аналітики прогнозують, що почнеться знов-таки чергова економічна велика криза чи рецесія, та, тому що остання була в 2008 році, 2009, да, і десь там 2011 вже почала знов розвиватися економіка, тобто плюс 10 років. Ковід начебто мав бути початком світової якоїсь економічної рецесії, вона почалася, але знов-таки банки, регулятори накачали економіку грошима додатковими, надрукували багато грошей в Америці, в Європі, роздали домогосподарствам для підтримки себе під час ковіду, коли ніхто не працював, і компаніям гранти видавали, і домогосподарствам дуже багато безкоштовних грошей, можна так сказати. Всі повкладали гроші, більшість цих грошей, які не витратили на продукти, повкладали в фондову біржу, в блакитні фішки, в акції найвідоміших компаній, там Apple, Tesla і так далі. І всі кажуть про те, що ці бульбашки, а ми побачили, що тільки за останні 8 місяців 2022 року фондовий ринок, тобто акції, всі вже знизилися приблизно на 20-25%. Тобто це вже ознака рецесії, так? Це ознака великої економічної рецесії. Тобто,
давайте ще уточнимо, що рецесія – це коли знижується економічна активність, в принципі.
Так, це економічна криза, це коли знижується ВВП, це коли закриваються компанії, це коли знижується виробництво, це коли збільшується безробіття. Тобто це такі ознаки економічної рецесії. Да. Тобто ми на порозі якоїсь великої знов-таки економічної рецесії. Ми ще це не відчуваємо, по-перше, тому що у нас війна, у нас своя економічна рецесія, а світ це тільки почав відчувати через інфляцію, яка у світі вже там 10-12% у 2022 році сягнула. Але це ще не рецесія, це просто ознака перегрітої економіки, що вже є якийсь потолок у розвитку. Тому роль регуляторів, тобто роль банків, банківських установ, роль центральних банків, вона постає дуже такою визначальною у регулюванні і виходу з будь-якої економічної кризи. Це перше, чому їх нагородили Нобелівською премією. А друге, я просто бачу, споглядаючи ці нагороди за останні там 10 років, да, економістів, я слідкую, то у Нобелівського комітету є така тенденція, що вони якби за таким накопичувальним ефектом визначають переможців за їхній вклад в історію економічної думки. Тобто пройшли там всі 30-40 років, вони дійсно дійшли висновку, що їхня праця була настільки фундаментальною і практичною одночасно, що треба дійсно саме цих вчених нагородити, тому що там декілька декад, декілька там десятиліть показали, що дійсно ця праця і думки закладені спрацювали.
А ось, у мене тоді запитання, а як тоді, чому тоді сталася криза 2008 року?
А саме криза 2008-2009 років, вона якраз спиралася на деякі ідеї цієї праці, і Бен Бернанке, я не пам'ятаю, він ще був тоді головою Федеральної резервної системи США, чи вже тільки він пішов звідти. Ну, однак, насамперед, ці праці якраз використовувалися для успішного виходу з економічної рецесії. Тобто, їхніми напрацюваннями користувалися і Євробанк, ну, Центральний Європейський банк, і ФРС американська. Тобто, вони швидко-швидко почали діяти, аби менше банків збанкрутіло. Ви пам'ятаєте, тоді великий почався банкопад з Lehman Brothers, да, банк цей перший збанкрутів. Але ж могло так статися, що там і JP Morgan Chase збанкрутів, а це чи не найбільше зараз Банк Америки, і інші. Але вони цього не допустили, саме почавши регулювати ліквідність кожного банку. А Lehman Brothers збанкрутів саме через те, що в нього не вистачило ліквідності, коли почався цей моргедж, як він, іпотечна криза, коли не змогли внески робити вчасно під заставу майна власники нового майна. І в них закінчилися гроші, а треба було віддавати депозити і депозитні сертифікати своїм вкладникам. А не було чим просто. Ось саме тому їхня праця була використана в подоланні кризи. А чому саме криза сталася? Ну, бачите, причини і якби ефект, з якого починається економічні рецесії, завжди різні. Тому в цьому році чи там наступного, коли почнеться теж там якась глобальна, може, от наступна глобальна економічна криза почнеться, і в підручниках буде писати, що ось інфляція сягнула 15% у світі. І це саме буде причиною нової економічної рецесії. Ну, ми ж не знаємо, ніхто не може точно прогнозувати цих чорних лебедів економіки.
Так, вони для того і чорні лебеді, що вони все нам, весь стіл, всі наші розрахунки, вони перекидають просто і зовсім кардинально змінюють правила гри. І от останнє. А нам в Україні, тут я не буду вас запитувати про поради, тому що тут якось радити, напевно, складно, але яку от політику, якщо говорити про рівень людини, не про держави навіть, а про такий людський рівень, яку політику сім'ї треба вести от в цьому напрямку? Там, чи треба там вклади робити в банк зараз, чи навпаки краще гроші тримати якось в якихось інакших, нікуди не вкладати, а просто тримати в готівці?
Ну, ми, як економісти, як керуючий партнер бюро інвестиційних програм, завжди раджу в різні кошики вкладати різні свої активи. Якщо у вас є вільні гроші, гривня чи долар, щодо банківської установи, оскільки ми сьогодні якраз про Нобелівську премію говоримо, да, економістів, які про банки писали, то я раджу все ж таки триматися більших системних банків. І якраз під час війни, під час економічної такої рецесії, яка у нас в цьому році мінус 35% ВВП буде приблизно, так, це економічна рецесія однозначно, то краще триматися державних банків і великих міжнародних банків. Не буду рекламувати, ви знаєте, які у нас є в Україні. Французький банк, австрійський банк у нас є, італійський банк у нас є, ще один французький є. Ось вони будуть стояти далі, у них є материнські компанії, які їх докапіталізують в разі чого. І ніколи вони не закриються, не видав всі-всі-всі депозити своїм вкладникам. Так само і зараз у нас 4 найбільших державних банки. Те ж саме це буде завжди працювати. Якщо у вас банк якийсь супермаленький, кишеньковий, так скажімо, да, їх вже не так багато залишилося. Нагадую, у нас в українській банківській системі на сьогодні 65 банків. Ну, з них може там під ризиком максимум 3-4-5 є. Ну, ось оцінюйте самі, але ми радимо от такі великі системні банки вкладати. Щодо гривні чи долару, ну, звичайно, краще в різні валюти. Ви бачите, як у нас постійно коливається курс. Тому краще, щоб у вас був і долар, і євро. Якщо є вільна гривня, то через оці 3-місячні доларові депозити, які зараз працюють майже у всіх банках, можна зміняти валюту по вигідному і досить низькому курсу. Ось. Ну і щодо диверсифікації бізнесу, якщо ви бізнесом займаєтесь, то теж якби працюєте не тільки в одній сфері, адже ми бачимо, які є волатильності, там імпорт певний закривається там з Китаю, наприклад, якщо ви раніше щось возили з Китаю, ми бачимо, що зараз через логістику і брак суден і нестабільну роботу портів цей бізнес майже прикрився і всі переходять там чи на українське виробництво, що позитивно, я вважаю, як економічний патріот, чи на якийсь інший імпорт з Європи, що він є більш дорожчим і менш маржинальним. Тобто треба дивитися на різні джерела доходів для вас, як підприємців, і, звичайно, мати компетенції і навички, тобто працювати над своїм інтелектуальним капіталом, аби ви були завжди затребуваним професіоналом і компетентною людиною, яка завжди буде з роботи.
Це був Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.